În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am reauzit iară, în această seară. Pentru cei ce ați avut răbdare cu mine și consecvență, cred că sunt peste 80 de întâlniri în care ne-am întâlnit seară de seară. Suntem la capitolul din Pateric despre dragoste, duminică seara vorbim despre dragoste. Cred că se va și termina acest capitol în această seară și vom începe despre răbdarea cu bărbăție, deci a răbda cu multă râvnă greutățile și necazurile. Suntem la al 58-lea cuvânt al capitolului despre dragoste sau apoftegmă, cum îi mai zicea. O să vă citesc al 58-lea cuvânt. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând: de ce atunci când săvârșesc micile mele slujbe, adică rugăciuni, ascultări, rânduieli, uneori mă văd pe mine însumi neavând în inima mea bucurie, alteori neavând bunăvoire? Întrebarea fratelui este pentru noi toți. De nenumărate ori când ne rugăm seara dimineață, o facem cu plictiseală, fără bucurie, chiar fără bunăvoire, în silă, că trebuie, de datorie, când facem fapte bune, când facem metanii, când postim, când orice lucru care îl facem pentru Dumnezeu, de foarte multe ori o facem fără bucurie și fără bunăvoire. Asta întreabă fratele pe acest bătrân. A zis lui bătrânul: altfel, cum se va arăta, deci, că omul iubește pe Dumnezeu? Adică, cu alte cuvinte, bătrânul îi spune: domnule, bucuria și bunăvoirea vin de la Dumnezeu. Și să țineți minte asta. A face lucrul lui Dumnezeu cu bucurie, cu bunăvoire, a face poruncile lui Dumnezeu, a face milostivirea care ne-o cere Dumnezeu, a face rugăciunea lui Dumnezeu, a participa la slujbele bisericii. Toate acestea, a le face cu bucurie și cu bunăvoire, nu este în puterea omului, decât în mică, foarte mică măsură, ce este darul lui Dumnezeu. Trupul este îndărătnic, sufletul este osârduitor, iar în suflet osârdia aceasta o pune Dumnezeu, o dă Dumnezeu. Așa încât, dacă noi vreodată am avut dragoste de slujbă, bucurie de a participa la acestea, dragoste de a face milă, de a ajuta pe alți oameni, dacă am avut râvnă să facem poruncile lui Dumnezeu, acestea sunt darul lui Dumnezeu, e prezența Harului Duhului Sfânt în inima noastră care ne ajută. Mult mai mult decât propria noastră fire sau pornirea noastră firească. Pornirea noastră firească omenească este foarte puternică, estompată de instincte, de frici, de griji, de spaime, de grijă zile de mâine, de modelul cultural al lumii care totdeauna este opus Evangheliei. Deci nu vine de la om, ci vine de la Dumnezeu această râvnă. Și nu-i mare lucru când o are omul. Când o are omul, nu are pentru ce să se mândrească când are această râvnă pentru cele bune, când are râvnă pentru rugăciune. Nu are pentru ce să se mândrească, ci aceasta este dată de Dumnezeu. Dar ceea ce are omul este să continue să facă cele bune și când nu mai are harul, și când Dumnezeu nu mai ajută cu harul său. Adică, chiar dacă nu are bunăvoire, chiar dacă nu are bucurie, el să continue să facă ceea ce știa că este bine de făcut. Să nu cumva să stăm să așteptăm până când vom avea noi bunăvoire și bucurie să facem ceva, că până atunci mai bine nu facem. Mai bine de 1000 de ori să facem fără râvnă, fără bunăvoire, fără bucurie, dar să o facem. Să o facem ca pe o ascultare de Dumnezeu. Și să știți că mai degrabă se va vedea așa că avem dragoste față de Dumnezeu decât prin bucuria și bunăvoirea pe care ar trebui să o avem. Bucuria și bunăvoirea pe care o avem sau ar trebui să o avem este darul lui Dumnezeu. Nu se arată acolo dragostea pe care o avem față de Dumnezeu. Dragostea pe care o avem față de Dumnezeu se arată atunci când noi nu avem această râvnă, nu avem această bunăvoire, nu avem această bucurie de a face porunca lui Dumnezeu, dar totuși o facem și totuși continuăm să facem porunca lui Dumnezeu, totuși continuăm să ne rugăm, totuși continuăm să mergem la biserică, totuși continuăm să vorbim frumos. În această continuare și călcare peste instinctele noastre, peste pornirile noastre animalice, omenești, trupești, și continuarea de a face porunca lui Dumnezeu cea duhovnicească, arată dragostea omului. Să știți că înaintea judecății lui Dumnezeu, și asta o spun eu, o spun părinții mari și o spune toată biserica, în fața judecății lui Dumnezeu nu o să mergi cu perioadele de mare har, de mare bucurie pe care le-ai avut după convertire sau când Dumnezeu și-a întors fața spre tine și s-a dat râvnă de rugăciune și rugăciunea se făcea cu ușurință. Nu cu acelea o să te duci înainte de Dumnezeu, acelea nu au valoare înainte de Dumnezeu, acelea au mai mult o valoare demonstrativă, de model. În fața ta însăți, dar nu înaintea lui Dumnezeu, pentru că ele sunt darurile lui Dumnezeu. Sunt darurile lui Dumnezeu. E ca și cum ar fi injectat în tine energie, putere din harul său, din lucrarea sa și tu doar te-ai folosit vremelnic de acea energie și ai crezut că e a ta. Dar nu este a ta, este a lui Dumnezeu. Nu cu acelea o să mergi tu, cu perioadele de mare bucurie, perioadele de mare bunăvoire, cu perioadele de mare râvnă. Acelea nu vor avea nicio valoare înainte lui Dumnezeu în fața judecății, pentru că ele sunt darurile lui. Ci în fața judecății Dumnezeu vor avea valoare perioadele în care n-ai mai avut râvnă, perioadele în care n-ai mai avut bunăvoire, perioadele în care n-ai mai avut bucurie, perioadele în care ți-a fost foarte greu să continui, în care ai căzut în acedie, în plictiseală, dar în care ai continuat să faci treaba lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Acelea te vor salva la a doua venire, acelea sunt de o mare valoare. Perioadele noastre de mâhnire, de tristețe, de plictiseală, dar pe care noi ne le dominăm și ne le stăpânim și continuăm să facem porunca lui Dumnezeu, sunt perioade de mare valoare. Cu acestea vom merge în fața judecății lui Dumnezeu. Acestea ne vor mântui pe noi. Asta zicea bătrânul. Și zic din nou cuvântul pe care l-a zis bătrânul. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, de ce atunci când săvârșim micile noastre slujbe către Dumnezeu, uneori mă văd pe mine însumi neavând în inima mea bucurie, alteori neavând bunăvoire? A zis lui bătrânul, atunci cum se va arăta, dacă nu vor fi aceste perioade, cum se va arăta că omul iubește pe Dumnezeu? Deci de-abia călcând tu peste voia ta și făcând ce trebuie să faci, arăți că îl iubești pe Dumnezeu. Și iarăși a zis bătrânul, până acum trupul meu n-a fost în măsură să facă toată voia cea bună, toată voia mea cea bună. Adică răspunzându-i cumva la cuvântul fratelui care a zis că de multe ori n-am bunăvoire, de multe ori n-am bucurie în a face slujba lui Dumnezeu, bătrânul îi spune, n-a fost în stare trupul meu legat de ce ai zis tu, frate, că n-ai de multe ori bunăvoire și bucurie în a face slujba lui Dumnezeu. Păi eu zice, mie nu mi-a rezistat trupul la câtă bunăvoire am să fac. Deci Dumnezeu acestui bătrân i-a dat multă bunăvoire să facă, dar nu, trupul lui nu a putut să facă câtă bunăvoire și câtă râvnă a avut să facă el pentru Dumnezeu. Era o altă problemă a bătrânului. Despre aceasta mai puțin e problema noastră. 59. Un frate a mers să cumpere nuiele de la o văduvă oarecare. Deci se duceau frații din pustie și cumpărau nuiele de la oameni din Alexandria, de la oameni din delta Nilului, care acolo strângeau nuielele și le vindeau. Și unii dintre cumpărătorii cei mai consecvenți erau monahii, care cumpărau pentru mulți frați nuiele, le aduceau acolo în pustie, în chilii, și își făceau provizii și din nuielele acelea umezite făceau coșuri, făceau tot felul de alte lucruri. Deci un frate a mers să cumpere nuiele de la o văduvă oarecare și când îi le vindea, aceasta a suspinat. Adică văduva a suspinat, a oftat. I-a zis ei, fratele, ce ai? A zis văduva, Dumnezeu te-a trimis astăzi. În primul rând ca să poarte de grijă fraților tăi, adică, iată, ai ajuns tu astăzi ca să cumperi nuiele, să le duci fraților tăi din pustie, să poarte grijă fraților tăi, ca să aibă ce lucra, să aibă ce vinde, să aibă ce mânca. și să poarte și de grijă orfanilor mei, adică femeia era văduvă și avea orfani și probabil că nu nădăjduia și nu știa cu ce bani putea ea să își hrănească orfanii în ziua aceea. Și de aceea a oftat un oftat de greutate pe care o avusese înainte, de grijă, ce va da ea de mâncare orfanilor ei. Era femeie văduvă și a oftat de bucurie cumva și de grijă grea pe care a avusese pe suflet, pe inimă, și de bucurie, zice ea, pentru frații care vor avea nuiele pe care să le lucreze și să le vândă și să-și facă bani, frații din mănăstire, dar mai ales pentru orfanii ei care iată aveau ce să mănânce. Și cum a auzit fratele acela, s-a întristat și a luat din nuielele de la el și le-a aruncat în brațele văduvei și a făcut așa pentru binele ei. Adică și-a dat seama fratele de femeia aceea necăjită ce greu era și ei și ce greu strângea banii pentru orfanii ei și s-a întristat, probabil că negociase cu ea, îți dau atât, îmi dai atâtea nuiele, îți dau atâția bani, tu îmi dai atâtea nuiele. Și s-a întristat pentru negocierile lui pe care le făcuse cu acea văduvă. Este un obicei în țările din nordul Africii, dar și în țările arabe să se facă negocieri îndelungi între cei care vând și cumpără. Probabil că negociase și monahul și s-a întristat monahul că s-a gândit ce inimă de câine a avut el, că a negociat cu biata o văduvă care, iată, strângea bani să hrănească orfanii. Și atunci, cum a auzit fratele acesta, s-a întristat și a luat nuielele de lângă el, adică cumpărase un braț mare de nuiele sau cine știe cât, și a luat din ele, poate jumate din nuielele de lângă el, care le cumpărase și le-a aruncat în brațele văduvei, adică le-a dat înapoi. A lăsat prețul, deci i-a plătit ca și cum le-ar fi cumpărat pe toate și... Dar i-a dat înapoi din nuiele ca să poate văduva să mai vândă din nuiele și să-și mai facă niște bani. Exact cum voi când vin oameni cu probleme de handicap, muți prin trenuri, probabil că ați avut și voi aceste situații, când vin din compartiment în compartiment și vă dau iconițe pe care le pun pe banchetă lângă voi ca să le cumpărați și el să-și facă un ban. Și foarte, foarte, foarte mulți dintre voi îi dați banul pe icoană, dar îi dați și icoana înapoi ca să poată vinde altuia și să-și mai facă un ban în plus. Exact așa a făcut monahul acesta, adică a dat înapoi din nuielele lui ca să se bucure văduva, să poată să mai vândă din nuiele, să-și ia prețul pe nuiele, dar să mai poată vinde iarăși din acele nuiele, să mai facă în plus. De asemenea, cunosc un părinte care mergea la piață și cumpăra lubeniță pentru familia lui și cum făceau comercianții, totdeauna făceau dop în lubeniță ca să-i dea să guste părintului și de multe ori aceste lubenițe erau borșite, erau stricate, nu erau deloc bune, erau prea coapte. Și el zicea totdeauna că sunt bune, gusta și ea că sunt bune, le lua, le ducea acasă și le dădea la copii și zicea, aruncați-le la porci că nu sunt bune. Păi și întreba, de ce le lua tată? Păi nu puteam să-l necăjesc pe om, care și el copii? I-am plătit lubenița. Adică n-a putut niciodată acel părinte să-i spună, măi, nu-i bună lubenița asta, cum îmi vizi mie asemenea? Dă-mi alta, fă-mi dubla alta și dă-mi alta. Nu, i-a fost milă de acei oameni care stau acolo și își vând marfa și a luat așa totdeauna, chiar dacă nu era bună lumenița, dar era măcar bună pentru porci. Așa a făcut și acest monah. Un om tulburat călătorind odată, apofete cu 60, un om tulburat, agitat, stresat, călătorind odată a aflat pe un bătrân care ședea în chilia lui. Și cel tulburat a început să roage pentru bătrân și să zică, miluiește, Doamne, pe omul acesta smerit. Și aceasta o zicea fără să știe cine este. Deci aceasta o zicea, omul agitat, omul tulburat, se ruga pentru acel bătrân, neștiind că acela e un monah care se roagă, ci îl vedea ca pe un om smerit stând în casa lui. Și întorcându-se iarăși după puțin, a făcut același lucru. Deci după ce s-a întors pe același drum, l-a văzut iarăși pe bătrân stând acolo în chilia lui și a zis iară omul tulburat, miluiește-l, Doamne, pe acest om smerit. Adică smerit pentru că era foarte smerită chilia, singur bătrânul acolo, probabil că avea numai o rogojină pe care stătea. Și așa s-a îndreptat cel tulburat, așa s-a liniștit, așa și-a venit în firea lui, așa cumva a ieșit din starea de tulburare, de agitație. Acest cuvânt e foarte adevărat, ascunde în sine un mare adevăr, un mare adevăr. Atunci când ești foarte tulburat, atunci când ești în fața unui examen, atunci când ești în fața unui necaz, atunci când tu însuți ai necazuri, ispite, încercări și totuși în tulburarea ta, în necazul tău, nu-ți vezi numai necazul tău, nu-ți vezi numai tulburarea ta, ci vezi și durerea altuia, care pare mai mică, dar o vezi și o prețuiești. Îi vezi și necazul altuia și te doare și durerea altuia. Nu te doare, știți că noi avem obiceiul acesta și avem acest fel de a fi, că ne vedem numai tulburarea noastră și ispita noastră. Prin orice tulburare și încercare trecem, mi se pare că e cea mai mare de pe fața pământului. Nimic nu este mai greu decât ce facem noi. Dacă avem, nu știu ce, suntem răgușiți și ne doare puțin capul, deja ne gândim că poate avem COVID, că poate noi suntem bolnavi, că ne și gândim cum o să fim luați, cum o să fim duși acolo în arest, cum o să stăm acolo. Deja suntem cei mai necăjiți oameni de pe fața pământului. Suntem stresați ziua întreagă, noaptea întreagă, nu mai știm de necazul nimănui al cuiva. Nu ne mai pasă orice alt necaz, ni se pare mai mic. Puteți să trecem și pe față pe la oncologie și să-i vedem pe oamenii care sunt bolnavi și așteaptă acolo la coadă să intre la oncologie și nu ni se pare așa de mare necazul lor cât e necazul nostru. Deși necazul nostru e doar o posibilitate și dacă ar fi real, ar fi de 1000 de ori mai mic decât aceluia care este acolo în față la oncologie. Dar avem acest obicei de a ne vedea numai necazul nostru. Dacă avem un examen, dacă avem o încercare de a lua un post cu examen, mi se pare cel mai greu față de judecata altuia, că în funcție de care acela intră la închisoare pentru mulți ani sau nu intră, examenul nostru mi se pare mai important, pentru că e al nostru și dacă e al nostru este mult mai valoros, este mult mai greu, ne plângem de el, îl arătăm tuturor cât de greu ne este. Așa, durerile noastre ni se par totdeauna mult mai grele decât durerile altora. Suferințele noastre, răbdările noastre, răbdarea noastră în familie, cu apropiații, cu socrii, cu copiii, cu greutățile care le avem cu aceștia, de multe ori ni se par cele mai grele și suntem în stare să arătăm obrazul și lui Dumnezeu, să ne certăm și cu El, să spunem că suntem cei mai necăjiți oameni din Cluj. Poate nu avem curajul să spunem că din România sau din lume, dar din Cluj cred că suntem, așa zicem noi. Și asta pentru că avem această obtuzitate de a crede și de a ne supraevalua, supraaprecia pe noi înșine, de a ne socoti un fel de buric al pământului și centrul al universului și toate trăirile noastre sunt exacerbate, toate stările noastre, toate durerile noastre, tot ceea ce trăim noi, tot ceea ce avem noi, tot ceea ce suferim noi este mult, înzecit, însutit, exagerat. Iar ceea ce are altul și ce în cazul altuia este socotit mic. Ei, să știți că în această taină a ascuns Dumnezeu vindecarea noastră. Adică cu cât un om, orice boală ar avea, orice necaz ar avea, își aduce aminte și de necazul celuilalt, chiar dacă este mai mic și îl doare inima pentru el, cu atâta Dumnezeu îți ridică ție necazul. Cu atâta Dumnezeu te ajută pe tine să treci prin el mai ușor. Și de multe ori aceasta este chiar, Dumnezeu le pune înaintea ta ca niște mici încercări, mai ales atunci când tu te rogi, mai ales atunci când tu te rogi să ieși dintr-un necaz, să ieși dintr-o năpastă care a venit peste tine, să te ții bine atunci, să te uiți bine în jur, pentru că Dumnezeu s-ar putea să te pună la o mică încercare. Nu poți să uit o întâmplare din viața părintele Arsenie Boca, adică din viața unor oameni care l-au cunoscut pe părintele Arsenie Boca, și care, după ce părintele Arsenie Boca le-a făcut o minune, i-a vindecat, i-a ajutat să iasă dintr-o încercare foarte mare, ei au zis, cu ce ne putem răsplăti, părinte, cu ce putem? Și a zis, Mă, să faceți bine când vă va ruga cineva să-i faceți bine. Mă, să faceți bine, mă. Și era dintr-un oraș mic de provincie acest om și le-a repetat, mă, fiți atenți când o să fiți rugați să faceți bine, să faceți bine, mă. Și ei s-au mirat. Oare despre ce-i vorba? Și n-a trecut mult, o lună, două, după ce au plecat de acolo de la părintele Arsenie Boca, după ce trăiseră minunea aceea, după ce trăiseră rezolvarea unor probleme foarte grave ale lor, n-a trecut mult când pe strada lor a bătut din poartă în poartă, într-o duminică, în perioada comunistă, un om întrebând că, uite, am venit în orașul vostru, trebuie să stau peste noapte aici, și sunt inginer, sunt așa pe dincolo, dar hotelul vostru e închis, e în renovare, singurul hotel din oraș, cum era în perioada aceea, n-am unde să stau, dacă puteți să mă găzduiți. Și a întrebat din poartă în poartă, de la om la om, și nimeni nu vrea să-l primească, și au ajuns și la poarta lor și a bătut la ușa acestor oameni și stăruitor i-a rugat și stăruitor le-a explicat cât de greu e și n-are unde să se ducă și deși erau și bărbați și femeie și deci nu era să zicem că hai să zicem că ar fi fost o situație în care erau numai femei în casă și nu poți să primești un bărbat că nu știi pe cine primești, dar acela era un tânăr care se vedea clar că e un om cu minte și la locul lui le-a arătat și documente și iar aceștia erau mai mulți, era tată, mamă, copii mari, aveau unde să-l găzduiască, dar s-au dat în lătru cum facem noi. Adică s-au prefăcut că nu pot, că nu se poate, că n-au o cameră liberă, că deși aveau. Și după ce l-au refuzat pe om acesta, au intrat în casă și atunci cumva și-au adus aminte. Mă, nu cumva despre asta ne-a zis părintele Arsenie Boca, mă, dacă vă veți rugați de ceva, mă, atunci o să aveți grijă să nu dați înapoi, atunci o să răspundeți cu da, asta vă cer. V-am făcut vouă minunea asta, v-a dat Dumnezeu darul ăsta. Mă, să răspundeți cu bine. Și și-au adus aminte și-au fugit repede să-l găsească pe omul acela, dar nu l-au mai găsit. Plecase, parcă dispăruse pe strada lor. Când s-au reîntâlnit cu părintele după câteva luni, părintele le-a zis, ce v-am zis eu, mă? V-a făcut Dumnezeu minune, v-a dat dar și voi n-ați răsplătit cu bine la binele făcut de Dumnezeu, mă. Adică, de multe ori să știți că binele pe care Dumnezeu vrea să ne-l facă și pe care noi îl cerem, cerem de multe ori cu stăruință, cerem, și să știți că aici se ascunde ca o taină, cerem de multe ori cu stăruință să ne ajute Dumnezeu să trecem un examen, să ne ajute Dumnezeu să ne găsim un soț bun, o soție bună, să ne ajute Dumnezeu să ne putem face casă, să ne ajute Dumnezeu să nu ne îmbolnăvim, să ne ajute Dumnezeu să ne facem bine, să ne ajute Dumnezeu să... Și să multe, multe cerem noi, nu? Și stăruință, cu stăruință, uneori 40 de zile, alteori și de multe ori există o asemenea încercare, poate una, poate două, poate trei, nu știm. Că niciodată Dumnezeu numai odată încearcă pe om, ci îi mai dă o șansă și îi mai dă o șansă. În care, în necazul în care pare că omul îi se află, și totdeauna când cerem ceva cu stăruință Dumnezeu, noi credem că suntem cei mai necăjiți, cei mai întristați, cei mai singuri. Să ne concentrăm asupra necazului nostru, asupra durerii noastre. Fruntea ni se încrețește încetat, gândindu-ne ce greu ne este și ce necazuri avem. Inima ne stă închisă și tulbure, de multe ori aproape împotrivitoare lui Dumnezeu și pusă pe răzvrătire și învârtoșare, pentru că Dumnezeu nu ne răspunde. Și în această stare de așteptare a minunii lui Dumnezeu cu noi, a milei lui Dumnezeu cu noi, Dumnezeu ne trimite o mică încercare. Poate un om care are și el un necaz, poate un om care are și el o cerință, o dorință și pe care tu, în necazul tău și în durerea ta, nici nu-l bagi în seamă. Ți se pare ceea ce își cere el sau ceea ce vrea el un moft față de necazul tău. Și dai la o parte și dai cu piciorul și te uiți de sus la el și aceasta este mica încercare care de fapt ar fi deschis ție porțile milostivirului Dumnezeu. E ca și cum înainte de un mare dar, Dumnezeu îți face o mică, mică încercare. E un mic examen pe care trebuie să-l treci. La măsura cu care măsori, ți se va măsura. Adică să măsori și tu bine într-o situație mică și Dumnezeu îți va dă însutit în mit. Dumnezeu măsoară boierește. Cu sacul plin, cu vârf clătinat și iarăși cu vârf pus. Și așa măsoară Dumnezeu, iar tu dă măcar cu cana, cu o caua mică, dă făina pe care ți-o cere Dumnezeu. Dumnezeu îți va da însutit, clătinat și îndesat și iarăși vărsat și pe deasupra și pe, de lângă, și pe lângă, atâta îți va da. Deci, dar măcar la o caua mică pe care ți-o cere Dumnezeu să o dai, dă-o. Aceasta e de multe ori ispita noastră și poate fi o ispită de o viață întreagă. Ispita omului, de exemplu, un om născut într-o familie mai sărăcăcioasă sau care nu i-a oferit posibilitatea de a se cultiva, în care părinții au fost, să zicem, dedați vicilor, beției, certurilor. Un om care s-a născut într-o asemenea familie poate să aibă toată viața, să aibă toată viața și sărăcie, poate să aibă toată viața această tristețe și această mâhnire că Dumnezeu l-a destinat unei asemenea familii, că s-a născut într-un asemenea loc, că părinții nu s-au ocupat de el, că nu i-au dat lecții de pian, că nu l-au învățat, eu știu, limbi străine în copilărie, că nu l-au învățat bunele maniere, că nu i-au vorbit frumos, că nu i-au arătat un model de familie cum se cuvine, că a trăit un coșmar cu bețiile tatălui și cu isteriile mamei. Că și toată viața, și am cunoscut oameni până la 80 de ani, imputau familiei lor, mediului social din care veneau, țării în care se născuseră, generației, imputau neîncetat și mai ales lui Dumnezeu starea lor. Și în numele acestei, în numele acestui rău, în numele acestui necaz pe care îl moșteneau sau din care proveneau, ei se manifestau dur și brutal și cu alții și îi luau un răspăr pe alții, ironizau pe alții, le vorbeau urât altora, li se păreau că ceilalți sunt niște răsfățați care habar n-au ce înseamnă greul, le vorbeau urât altora, nu le dădeau șanse altora. Și acești oameni aproape că au o ratare de o viață întreagă. Deci sunt niște oameni complexați, niște oameni revoltați, învârtoșați, care își ratează viața întreagă trăind într-o continuă nemulțumire și învârtoșare față de Dumnezeu și împotrivire față de părinți și față de neamul lor și față de familia și casa și generația și neamul din care au venit. Dar ne tratând boierește și cu milostivire și cu înălțime și cu asupra de măsură, netratând pe alții și neînțelegându-i pe alții, ci tratându-i și el pe alții aproape cum cu aceeași măsură aspră cu care l-au tratat părinții, răzbunându-se și el pe alții, dând din coate și lovind pe alții ca să iasă el în față, călcând peste capetele altora, mi se pare că foarte multe vieți de oameni s-au ratat pentru că nu și-au deschis inima să-i înțeleagă și pe alții. Să-l înțeleagă și pe cel dintr-o familie mai bogată, dar care a avut toate posibilitățile, căruia i s-au dat toate șansele, dar el n-a știut să profite de ele. Dimpotrivă, s-a afundat în patim și în vicii și în greșeli mari, copii de bangata, din familii bine de renume. Să-i înțeleagă și pe aceea, să aibă milă și față de aceea, să-l doară inima și pentru aceea, să roage și pentru aceea. Eu cred că prin însăși capacitatea de a se milostivi, de a-și deschide inima și față de alții, acești oameni ar putea ieși din încarcerarea în care zac. Dar pentru că nu ies, ci doar cer dreptate de la Dumnezeu și se revoltă motiva lui și ridică pumnul la Dumnezeu, nici ei nu ies, nici pe alții nu-i vor lăsa să iasă. Și lumea aceasta au pierdut-o întristându-se și tot timpul fiind nemulțumiți și lumea cealaltă o vor pierde. Mi se pare foarte greșit această cale și sunt foarte mulți care sunt așa, sunt foarte mulți, dureros de mulți. Deci vă citesc din nou apofteagma de la care am plecat spre aceste înțelesuri. Un om tulburat, călătorind odată, a aflat un bătrân care își dea în chilia lui. Și cel tulburat a început să se roage pentru bătrân și să zică, miluiește, Doamne, pe omul cel smerit. Deci cu tot că era tulburat, săracul și necăjit, și niște necazuri avea, el a avut inimă să se roage pentru acel bătrân, care nu părea neajutorat, dar părea mai sărman, mai necăjit, mai singur. Și s-a rugat pentru el. Și numai odată. Și aceasta o zicea fără să știe cine este și întorcându-se pe același drum, iarăși văzându-l pe bătrân după puțin, a făcut același lucru. Deci s-a rugat din nou și așa s-a îndreptat și așa Dumnezeu l-a îndreptat. L-a curățit de tulburarea lui. L-a ajutat să iasă din necazul acesta. Aceasta o povestea bătrânul celor care îl cercetau. Da, mare lucru este să faci așa. Mare lucru este să faci așa. Încercați să faceți așa. Încercați să înțelegeți pe ceilalți, să le dați valoare necazurilor și ispitelor prin care trec. Să nu mai stați ațintiți, să nu mai stăm ațintiți numai la necazurile noastre, la ispita noastră. Cu cât omul stă ațintit numai la necazul lui și tot eu înfățișează Dumnezeu și arată cât de necăjit el și se compară cu ceilalți, pe toți văzându-i mai bine decât el sau bucurându-se din când în când dacă alții sunt mai rău decât el, o asemenea așezare a sufletului oprește mila lui Dumnezeu asupra ta. Cu oricât te-ai rugat tu, oricât te-ai rugat și tu nu vezi necazul altora și nu-i înțelegi și din potrivă îi vezi bine, mersi și le socotești că ei sunt, n-au nicio treabă și nici nu trebuie să-i ajute Dumnezeu, că uite ce bine sunt ei, sau pe care îi vezi mai săraci și mai necăjiți decât tine, te bucuri și cumva dai slavă lui Dumnezeu cum a dat fariseul. Îți mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca asemenea vameșului acestuia. O asemenea așezare sufletească este aproape un blestem. Un blestem. Vă rog să vă feriți de felul acesta de a fi. A zis un bătrân, nu cere iubire de la aproapele. Nu cere iubire de la aproapele, auziți? Pentru că asta aud în ultimul timp neîncetat. Să fii iubit. Să fii iubit. Asta e aproape dorința oricărui om. Așa ne urăm unul altuia binele. De ziua ta, de ziua cuiva, îi zici să fii iubit. Asta e cel mai înaltă formă de a vrea binele celuilalt. Nu. Părinții ziceau, nu cere iubire de la aproapele. De asta nu numai că părinții ziceau. Niciodată Hristos n-a cerut iubire de la aproapele. Când ne-a sfătuit cum să fim, n-a zis, faceți cumva, faceți-l așa fel încât să fiți iubiți. N-a zis așa ceva. N-a zis, fiți șarmanți, fiți cu politețe, fiți cu vorbă bună, fiți cu cuvânt fără violență. Fiți cu o privire galeșă, fiți cu gesturi non-violente și blânde, încât să-i faceți pe oameni să vă iubească, să-i cuceriți. Nu, nu, n-a zis așa. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să fim oricum și nepăsători și reci și brutali. Nu. Dar n-a zis așa. Nu asta este porunca care ne-a dus-o Dumnezeu, nu asta este calea pe care ne-a dus-o Dumnezeu. Cu toate acestea, nu există dorință mai mare a omului de când se naște până moare decât cum să facă să fie iubit. Cum să facă să fie iubit? Cum să facă să fie iubit? Și auziți că zice, și zice bătrânul, de ce nu trebuie să, nu cere iubire de la aproapele? De ce? Zice el. Deoarece cel care iubește pe cineva se tulbură dacă nu îi se răspunde. Deoarece cel care, să zicem, te-ar iubi pe tine, se va tulbura dacă nu îi răspunzi. Se va tulbura dacă nu îi răspunzi la măsura la care ar vrea el să-i răspunzi, cu ceea ce ar vrea el să răspunzi. Deci, să nu vrei să te iubească neapărat oamenii. E bun lucru să te iubească ei. Dar să nu cere asta Dumnezeu, numai la cine îngăduie Dumnezeu, numai la cine voiește Dumnezeu și îngăduie El să te iubească. Dar altfel tu să nu cere asta pentru că nu știi, nu-ți dai seama ce ceri. Habar n-ai ce ceri pentru că acel om se va mâhni, se va atașa de tine, se va mâhni pentru că nu-i răspuns la timp, nu-i răspuns cum trebuie, nu-i răspuns cum vrea el. Nu-i răspuns cât de des vrea el, cu câte emoticoane ar vrea el să-i răspunzi pe mesaj, cu câte rânduri de mesaj ai vrea să răspunzi, de câte ori ar trebui să-l suni, în ce fel ar trebui să-i vorbești, cât de blând ar trebui să-i spui în cuvânt, câte întâlniri ar trebui să ai cu el, în ce formă trebuie să fii, cum trebuie să fii. Acest fel de a fi este o închisoare, nu este dragoste. De aceea zice bătrânul, nu cere iubire de la aproapele, deoarece cel care iubește pe cineva se tulbură dacă nu îi se răspunde. Exact ca la, dacă ați citit Micul Prinț de Exupéry, Vulpița care a fost îmblânzită de micul prinț a zis, acum m-ai îmblânzit, acum trebuie să ai grijă de mine, acum trebuie să mă ocrotești, acum trebuie să mă ajuți, acum trebuie să fii tot timpul când te strig, acum dacă am nevoie trebuie să fugi în apărarea mea, acum dacă, adică gata, nu mai era liber micul prinț. Omul este liber când iubește, nu neapărat când este iubit, nu cere iubire de la oameni, ci iubește tu. Când iubești, ești liber. Chiar dacă pare o legătură iubirea sau pare o greutate, această iubire, această greutate pe care ți-o asumi și care este jugul lui Hristos, aceasta se duce libertate. Dar a cere să fii iubit impune multe responsabilități, multe griji, multă tulburare, multă ispită. Ci mai curând, zice, arată tu iubirea aproapelui. Așa vei afla odihnă și vei aduce și pe aproapelui la iubire. Deci, forma în care celălalt trebuie să câștige iubirea față de tine nu este ca el prima dată să te iubească ca tu să-l poți iubi și să poți să-l prețuiești. Nu. Ci tu să-l iubești. Înainte de a te iubi el, cu mult înainte de a te iubi el, tu să-l iubești, să-i arăți iubire, dar iubire curată, fără să-i ceri nimic în schimb. Nimic. Nimic, să-l aștepți și ani dacă trebuie, și ani. Tu să vrei să-l îmbrățișezi, tu să vrei să te bucuri de el, tu să vrei, dar să nu faci asta ani de zile, pentru că îl vezi încă nepregătit, încă nu ține la tine, încă nu, tu să vrei să îi știi gândurile, tu să vrei să te bucuri de el, dar în același timp să te reții și să păstrezi, să-i lași libertate celuilalt până când se va hotărâ el să-ți o dăruiască această libertate și să întoarcă spre tine să te iubească pentru că vede că l-ai iubit, înțelegeți? Așa este Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește, ne lasă într-o libertate extraordinară, până când noi, încetul cu încetul, unii dintre noi constatăm și ne dăm seama cât de mult ne-a iubit Dumnezeu încă de a fi, încă înainte de a fi noi, încă pe când noi nu știam, habar n-aveam, trăiam în păcate și nepăsători și vorbeam împotriva Lui și El ne iubea și aștepta. Această așteptare, această iubire răstignită, cumva această iubire răbdătoare, așteptătoare, aceasta este cutremurătoare, nu există ceva mai frumos pe pământ și ceva mai liber. Când îți dai seama de această iubire care te-a așteptat și care nu te-a forțat, nu există ceva care să deschidă mai amplu ferestrele libertății sufletului omenesc. Nu există. Nu există sentiment mai liber, mai deschis. E un fel de conștiință, luciditate rănită de dragoste, deschisă spre o libertate fără seamă și rănită de dragoste. Așa, după ce îți dai seama cât de mult te-a așteptat Dumnezeu și nu te-a forțat cu nimic și nu te-a chinuit cu nimic, El iubindu-te, fără să-ți bată obrazul, fără să te chinuiască, fără să-ți ceară să-i dai raportul, fără să-ți ceară să-i spui de nu știu câte ori pe zi că-l iubești, ci El te iubea fără să ceară nimic în schimb. Această iubire naște în celălalt iubire la fel de înaltă. Pe când cealaltă în care tu ceri nebunește ca celălalt să te iubească, de obicei asta se face la vrăjitori, la fermecători, la ghicitori, la cei care cheamă demonii, la cei care cheamă morți, adică când se lucrează cu diavolul, să-l faci pe celălalt să se împătimească de tine, să te iubească, să-l faci pe celălalt. Ei, iubirea aceasta cu care celălalt ajunge să te iubească nu este iubire dumnezească, e iubire pătimașă, e iubire oarbă, e iubire tâmpă și stupidă până la urmă, pentru că nu liber și nu deschis spre libertate te-a cunoscut și te-a iubit omul acela, ci ceva care pornește ori de la partea hormonală, ori de la o necesitate interioară de a nu rămâne singur, ori de la o frumusețe, de la ceva estetic sau de la ceva care pare din exterior, e până la urmă o autosugestie în care este dus acel om de către diavol, de către tine, e o colaborare între tine și diavol prin care pe el îl sugestionez și până la urmă colaborez cu un fel de autosugestie a lui prin care el își adoarme și își descântă sufletul și e ca o litanie păgână care închide sufletul în moarte, închide sufletul într-un fel de somn adânc, dureros, ca și cum ai dormi între spini și ai zice că ești la loc larg și frumos. De aceea lucrurile diavolului așa sunt. Îl forțează pe celălalt să iubească, să se îndrăgostească, să rămână într-o stare de dependență și tu, dacă vei vrea, îl iubești sau dacă nu, nu. Sau oricum te bucuri că celălalt îți este la picioare și că nu are nimic de făcut. Nu. Nu are nimic altceva de făcut. Aceasta nu e iubire, aceasta e o dependență, aceasta e o stare de robie care este, are sorginte în diavol și în legea trupului, care nu este o lege duhovnicească, ci este lege trupească, în care nu se odihnește Dumnezeu, în care noi am căzut, legea trupească, noi am căzut după căderea noastră din rai. Cealaltă este calea. Noi să iubim. Dumnezeu a venit să ne spună că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Asta este, pentru asta a venit Dumnezeu în lume, să ne spună și să ne arate mai ales, să descopere cât de mult ne iubește, ca după aia noi să-L iubim, cei care vom vrea să-L iubim. A zis iarăși acel bătrân, a slăbi în iubire de frați, ți se întâmplă din pricina primirii gândurilor de bănuială, din a crede inimii tale, precum și din a nu voi să pătimești împotriva voinței tale. Să vrei, deci, ajutat de Dumnezeu mai întâi să nu crezi în bănuielile tale și cu toată stăruința și puterea să te smerești înaintea fraților și să stai pentru ei voia ta. Ne punem problema de ce nu putem iubi, că zicem, deci noi trebuie să începem să iubim, noi trebuie să începem să iubim pe aproapele, ca după aia, văzând ei, să ne iubească pe noi, nu să cerem prima dată iubirea lor ca noi să putem iubi. Asta nu-i calea. Dar e atât de fine că o să ziceți, bine, bine, o să ziceți voi, dar dacă tu ești primul care iubești, celălalt o să vadă că tu-l iubești, atunci iubirea lui oricum o să fie păcătoasă, pentru că nu o să aibă acest început pe care îl ai tu, că tu trebuie să iubești de prima dată, ca după aceea celălalt să te iubească. Deci, tu începi bine, dar ce-ți pasă ție de celălalt care începe rău, că el, uite, tu-l iubești și el deja nu mai are ce să facă decât ca răspuns. Nu e așa. Pentru că iubirea ta nu e încorsetătoare, nu e chinuitoare, nu forțează, nu iese în evidență, nu caută ale sale, nu se laude, nu se trufește iubirea ta față de el. Este foarte discretă, este foarte smerită, este foarte odihnitoare, este oxigenată, este aerisită iubirea ta față de el. Încât el, când va începe să te iubească, aproape nu înțelege de ce te va iubi, nu înțelege de ce ține la tine așa de mult, nu poate pricepe logic, nu-și poate explica. Nu anumite gesturi foarte, foarte evidente îl vor face ca să te iubească, ci cumva, tocmai prin discreția iubirii tale, îi dai lui libertatea să pară că el începe. De fapt, nici nu știi cine începe. Nici nu trebuie să știi vreodată cine a pus începutul acestei iubiri. Dumnezeu începe la fiecare dintre noi. Ei, dacă să începe această iubire față de aproapele, dacă slăbește iubirea ta față de aproapele, iată ce pricini găsește acest bătrân. A slăbi în iubire față de frații se întâmplă din pricina primirii gândurilor de bănuială. Că începi să bănuiești, că celălalt poate te înșală, că celălalt poate iubește pe altcineva mai mult, că celălalt poate nu merită să-l iubești, că celălalt e nevrednic, că celălalt e nu știu cum sau nu știu cum. Acestea sunt gânduri de bănuială, acestea sunt carii ale sufletului. Sunt bolele sufletului care îți distrug iubirea față de aproapele. Nu le primi. A primi gânduri de bănuială și din a crede inimii tale, adică a crede părerilor tale, stărilor tale, senzațiilor tale, simțămintelor tale. E foarte periculos să crezi simțămintelor, stărilor tale. Am senzația că nu mă iubește. S-a uitat la mine așa, sigur mă vorbește de rău, mă gândește de rău. S-a uitat în altă parte, că m-am uitat la el, era trist, când asta înseamnă că a crede inimii tale este un necaz, este o ispită, este o încercare. Niciodată Mântuitorul nu s-a luat după asemenea lucruri, nu s-a luat după căutături, după căutătura privirii, după felul cum se privesc oamenii, după cum se uită unii la alții. Nu s-a luat după asta. N-a zis, ați văzut ce urât să uită farisei la mine? N-a zis, ce vă uitați așa chiorâși la mine? N-a zis, de ce vă frângeți așa mâinile și nu știu ce? Ci nu se uita, nu mergea după senzații, după păreri, nici după senzații ale inimii, după stările ale inimii, după presentimente. Mântuitor nu mergea după aceste presentimente. A te lua după aceste presentimente, chiar dacă ele par la un moment dat că te ajută, în sensul că de multe ori aceste presentimente ți se pare că te ajută, că ți se pare că cineva ține la tine sau că te iubește, dar de fapt de multe ori te înșală. Și mai mult la fete se vede asta. Că își imaginează cele mai mici gesturi ale unui băiat, că totuși sunt semne de faptul că ține la ea, că are un sentiment față de ea. Și după aia, ca să se dovedească că el de fapt nu gândise măcar vreodată nimic bun despre ea sau nici măcar nu se gândise vreodată că ea ar putea să-i fie prietenă. Și toate au fost din aceste presentimente care păreau bune, aceste mărturii ale inimii. Sunt foarte periculoase aceste mărturii ale inimii. Și când îți spun de bine și când îți spun de rău. Nu te lua după ele. Nu te lua după ele. Deci, primul este pricina primirii gândurilor de bănuială, când se pare că ești deștept și faci tot felul de legături, bănuieli, greșeala minții, a doua, greșeala inimii, când crezi inimii tale, presentimentelor, stărilor, senzațiilor, și a treia, din a nu voi să pătimești, e boala voinței, deci toate, boala minții, boala inimii, boala voinței, a nu voi să pătimești împotriva voinței tale, ți-e frică ca nu cumva să te mâhnești, să te tulburi, să te îmbolnăvești, să te necăjești împotriva voinței tale, să te împătimești după aceea, să te prinzi fătește cineva și după aceea să suferi. Acestea sunt fricile, bolile minții, inimii, voinței. Și atunci și ne zice, mai întâi să nu crezi bănuielilor tale și cu toată stăruința și puterea să te smerești, adică să nu te iei după inima ta, ci să te smerești. Și a nu te lua după inima ta nu înseamnă să te transformi într-un pietroi care nu. Nu, să te smerești, să zici și dacă e așa, și dacă nu e așa, eu trebuie să țin la omul acesta, trebuie să-l iubesc. Să te smerești înaintea fraților și să stai pentru ei voia ta. Să nu cazi în bănuieli, să te smerești cu inima și să nu crezi, să stai voia ta. Astea sunt medicamentele pe care le-a găsit bătrânul. Și ultimul apoftegmă a capitolului despre dragoste, zicea iarăși acel bătrân că iubirea cea după Dumnezeu este mai puternică decât iubirea cea din fire. Adică iubirea pe care o naște Dumnezeu în tine, pe care o pune Dumnezeu, iubirea sufletească, spirituală, este mai puternică, pe care o naște Dumnezeu în tine, față de oameni, față de Dumnezeu. Este mai puternică decât iubirea cea după fire, iubirea obișnuită. Și așa este. Noi n-am cunoscut-o, foarte puțin dintre noi a cunoscut această iubire după Dumnezeu și de aceea ni se pare iubirea din fire mai puternică, dar nu este. Iubirea din fire începe cu multă râvnă, este omenească, este ca și omul. Începe cu multă râvnă, se obosește, se plictisește și cade și piere. Iubirea după Dumnezeu sau după care o naște Dumnezeu în noi, iubirea spirituală nu scade, nu descrește, nu slăbește. Este altfel. Da. Trecem la capitolul diferite povestiri care ne întăresc în răbdare și bărbăție. Adică situații în care marii părinți ai pustiei și-au arătat răbdarea și bărbăția, curajul. Bărbăție înseamnă curaj. Și-au arătat răbdarea și curajul, ceea ce noi avem mare nevoie. Un frate a întrebat pe Ava Agaton zicând, am primit poruncă, dar este război acolo unde mă trimite porunca. Deci primise poruncă de la duhovnic să meargă undeva. Dar este război acolo unde mă trimite porunca. Vreau deci să merg pentru poruncă, dar mă tem de război, a zis bătrânul. Dacă ar fi fost Agaton, ar fi împlinit porunca și ar fi biruit războiul. Deci bătrânul Agaton, care probabil că acum era aproape de moarte, îi răspunde acelui frate. Ei, dacă era Agaton trimis cu poruncă, ar fi împlinit porunca și ar fi biruit războiul. Adică el ar fi biruit războiul, porunca duhovnicească biruie războiul. Îl biruie nu în sensul că dispare războiul, ci îl biruie în sensul că este mai puternică porunca ascultării decât frica de război. alt cuvânt. A zis Ava Amon, 14 ani am petrecut în schit, rugând pe Dumnezeu ziua și noaptea ca să-mi dea har și să biruiesc mânia. 14 ani, auziți câtă bărbăție, 14 ani, a zis Ava Amon, 14 ani am petrecut în schit, rugând pe Dumnezeu ziua și noaptea, ziua și noaptea, ziua și noaptea, nu așa din când în când ne mai aducem aminte noi la o săptămână, la o lună, bă, da, mânios, Doamne, salvează-mă, scapă-mă de mânia asta. Nu, sau că sunt desfrânat și mai cad de 10 ori în desfrânare, în masturbare, mă mai la filme, mai în 16 ani, zic, Doamne, scapă-mă și iară cad în... Nu, într-o luptă continuă, într-o luptă continuă, în care nu se lăsa cuprins de această patimă, dar în care simțea că ea aproape să-l biruiască, s-a rugat 14 ani ziua și noaptea ca să biruie mânia. Vă dați seama, când Nifon al Constanțianei, când cineva a avut o vedenie legat de Nifon al Constanțianei și se vedeau pe ei, oamenii duhovnicești, mergând ca să treacă prin vămile văzduhului. Deci un om, un părinte, un duhovnic, a avut o vedenie și s-a văzut pe el, duhovnicul, și alți, mulți duhovnici și mulți ucenici ai lor, fii duhovnicești, că mergeau cot la cot să treacă printre vămile văzduhului, printre demoni, spre împărăția lui Dumnezeu. Asta a fost vedenia. Și au început să treacă. Și primele vămi de diavol erau rari și puteau trece printre ei și mai toți au trecut la primele vămi. Dar începând cu vama a treia, a patra, a cincea, diavolii au început să se îndesească și tot mai puțini au fost cei care, și între duhovnici și între ucenici care treceau printre demoni. Și mulți au fost reținuți acolo. Și au înaintat și au înaintat și când au ajuns pe la vămile 14, 15, au mai rămas numai câțiva ucenici și câțiva duhovnici și de-abia mai treceau printre demoni. Și se strecurau printre ei și printre aceștia rămăsese și Nifon al Constanțianei, marele părinte duhovnicesc. Și au ajuns la vămile cele mai de sus, cele mai înalte, cele mai grele și erau atât de mulți demoni, mulțime mare, nenumărată, încât nimeni n-a mai putut să treacă mai înainte decât Nifon al Constanțianei, care s-a suit pe capetele demonilor și mergea mai departe. Și a strigat duhovnicul în vedenie, acesta care avea vedenie, a strigat, Doamne, noi de ce nu putem trece și Nifon poate? Și a răspuns Dumnezeu, pentru că Nifon a cerut 3 ani de zile, ziua și noaptea, smerenie și să poate birui pe diavol. 3 ani de zile, ziua și noaptea, a cerut smerenie și să poate birui pe diavol. Și de aceea poate. Deci nu pentru că Nifon ținea post mai aspru, că Nifon era mai, eu știu, mai șmecher, mai priceput la, eu știu, la salturi. Mai rugător, mai... Nu. Ci pentru că a cerut cu stăruință, știind că este neputincios, știind că nu poate singur, știind că nimeni, că el nu va putea, dacă Dumnezeu nu-l ajute, cu smerenie a cerut ziua și noaptea ca să-l ajute împotriva ispitelor și viclenilor diavolului. Și smerenia o cerea. Și pentru asta Nifonul i-a purtat Dumnezeu peste capetele demonilor. Înțelegeți? Deci de aceea, zice, a zis Ava Amon, 14 ani am petrecut în schit rugând pe Dumnezeu ziua și noaptea ca să-mi dea har să biruiesc mânia. Și a biruit-o. Vai de mine și de mine, vai de mine și de mine. Când această mânie este moștenită din neam în neam, ea vine ca un tăvălug din generație în generație. E ca un fel de cuțit care a străpuns piepturile tuturor strămoșilor tăi și a ucis pe toți și a tras spre iad. Și cu acest cuțit te trezești că ți se împlântă și ție tot mai adânc în inimă, în cursul vieții. Și tu când ajungi să biruiești mânia, când reușești cerând lui Dumnezeu atâția ani, poate 2 ani, poate 3 ani, poate 14 ani, să te îmblânzești prin mila lui Dumnezeu, să dobândești biruința asupra mâniei, nu numai pe tine te salvezi, nu numai pe tine te răzbuni, ci te răzbuni și salvezi mulțime de oameni și generații după generații de strămoși ai tăi care se vor ridica din iadul cel mai adânc, care se vor bucura că ai făcut răzbunare, că ai izbăvit neamul tău de atâta durere și atâta suferință. Înțelegeți de ce e așa de greu? De ce pare că Dumnezeu este neîndurător, că trebuie să te rogi 14 ani? Pentru că, de fapt, în spatele biruinței tale este biruința unui neam întreg pe care l-așteptau toți. Poate unii în iad așteptând ca cineva din neamul lui să ridice să facă biruință. De aceea este această luptă. Merită să duci această luptă. Nu este mai mare dragoste decât cineva să-și pună sfătul pentru fratele său. Și să știți că a lupta împotriva patimilor proprii este a spune sufletul pentru fratele tău și pentru cel care este în fața ta și față de care să nu mai greșești, dar și pentru toți cei care înaintea ta au fost uciși de această patimă și care prin sângele cărora ai moștenit și tu patima asta. Să-ți pui sufletul pentru aceștia. Asemenea oameni se mântuiesc și cu o dată cu ei se mântuiește mulțime de popor. A zis Avapimen, semnul monahului în ispite se arată, adică adevăratul monah, și a zis eu, adevăratul creștin în ispite se arată, adică acolo în necazuri și încercări se arată tare și nu cade, nu se leapă de repede, nu fuge, nu abandonează, nu deznădăjduiește, nu se revoltă, nu se apucă să ia pe Dumnezeu în răspăr, nu îl ia pe Dumnezeu la întrebări, nu vorbește cu nonșalanțe cu Dumnezeu, nu ridică pumnul la el, ci în ispite acolo el rămâne la fel de smerit și se luptă și cere ajutorul lui Dumnezeu. Asta înseamnă adevăratul monah și adevăratul creștin. A zis Ava Visarion, 40 de zile și nopți am stat între spini, în picioare, fără să dorm deloc. Vă dați seama ce ispite trebuie să fie avut acest om, Ava Visarion, și s-a așezat în spinii cei mai mari, între ei acolo, unde sunt și scorpii și șerpi și tot felul de ligioane, cum era în pustietate. Și 40 de zile ca să-și biruiască pornirea, că noi zicem, Doamne, nu pot să biruiesc patima masturbării, nu pot, Doamne, să... Păi auziți ce făceau acești oameni ca să scape? Dacă în somn cădeau, păi să nu mai dorm, ziceau, dacă în somn cădeau. Și nu vă zic să faceți la fel, dar ca să vedeți câtă bărbăție, 40 de zile, zicea Ava Visarion, și nopți am stat între spini în picioare fără să dorm deloc. Probabil că adormea, probabil că țipea. Nu este cu putință unui om să nu dormă 40 de zile, decât mila lui Dumnezeu. Dar probabil că țipea așa în picioare, fracțiuni de secundă, și iarăși stătea câteva secunde treaz și iară dormea. Dar așa, în starea aceasta, fiind și în lupta aceasta, n-a căzut. Și-a biruit, ce bărbăție, ce răbdare, nu? A zis același Ava Visarion, 40 de ani nu m-am întins pe o parte, ci dormeam șezând sau în picioare. Vai de mine și de mine, vă dați seama? 40 de ani nu m-am întins pe o parte. Ce pe spate, ce pe burtă. Nu m-am întins pe o parte, ci dormeam șezând sau în picioare. Și asta nu pentru că Dumnezeu cere, ci pentru că el atât de pătimaș era și atât de predispus la desfrânări și la păcate era, încât el își dădea seama că dacă doarme pe o parte sau pe spate, va cădea, se va tulbura, și atunci își lupta trupul și stătea și dormea în fund, pe un scaunel sau așeza pe ceva sau în picioare. Povestea ucenicii Avei Visarion că viața acestuia a fost ca uneia din păsările care zboară în văzduh sau ca a viețuitoarelor de noapte și de uscat, petrecând totdeauna timpul vieții sale netulburat și fără grijă, căci grija de casă nu avea nici dorința de a-și odihni sufletul în vreun loc, nici măsura de mâncare, nici construirea de locașuri, nici să poarte cu el cărți, ci s-a arătat întru totul mai presus de toate patimile sufletului. Patimile trupești sau patimile firești se cheamă diferitele nevoi și funcții ale trupului omenesc care țin de viața biologică a omului, foamea, setea, simțul frigului, a fierbințirii, nevoia de odihnă, pornirea spre nașterea de copii și altele care au fost îngăduite de Părintele nostru Ceresc, când omul a căzut din harul lui Dumnezeu, din neascultare. Aceste funcții fizice sunt indispensabile, spune Sfântul Grigore de Nisa. Pornirea păcătoasă a omului care caută plăcerea le face căi prin care poate pătrunde patima, păcatul. În locul mâncării caută desfătarea, în locul îmbrăcămintei preferă înfrumusețarea. În loc să facă o copii, vânează plăcerea în fără de lege. Datorită voinței celei bune și conlucrării cu harul lui Dumnezeu, omul poate să direcționeze iarăși spre dumnezeiasca lipsă de patim, sufletul și trupul, fapt pe care îl mărturisește viața Sfinților Bisericii. Asta este o notă a Părintelui Constantin Coman. Ci s-a arătat întru toate, mai presus de toate, patimile sufletului. Se hrănea cu nădejdea celor viitoare și trăia cu întărirea credinței, îndura cu răbdare ca un rob, aici și acolo, petrecând în frig și în goliciune și ars de arșița soarelui, totdeauna sub cerul liber, se chinuia pe sine rătăcind prin râpele pustiurilor și lăsându-se de bunăvoie purtată adeseori pe tărâmuri nesfârșite de nisip ca pe mare, iar dacă se întâmpla să ajungă în vreun loc mai domestic, unde cei care duc același mod de viață o fac în obște, în mănăstiri, așezându-se în afara porților, plângea, se tânguia, asemenea unui naufragiat, arunca la mal, și când ieșea cineva dintre frați, îl găsea acolo șezând ca un cerșetor la porțile mănăstirii, ca un cerșetor dintre săracii lumii, și apropiindu-se de el cu milă, îi zicea: de ce plânge omule? Dacă zisește ceva din cele necesare, vei primi după putința noastră. Intră numai înăuntru ca să ne fii părtaș la masă și la mângâiere, oricare va fi aceasta. Iar el răspundea: nu pot să rămân sub un acoperiș înainte de a găsi propria mea casă. Am pierdut, zicea, multe lucruri în diferite moduri, căci am căzut și în mâna piraților, am avut și naufragiu și în neamul meu aristocrat am căzut, și din neamul meu aristocrat, adică nobil, am căzut, și între cei de cinste fiind am ajuns de necinste. Iar fratele, înduplecat de cuvânt, intra, lua pâine și ruga zicând: ia aceasta, părinte, și celălalt, și celelalte, apă și haine, cum zici, Dumnezeu ți le va da și țară și neam și bogăție de care vorbeai. Și el încă și mai mult plângea cu suspinuri și zicea tare: nu știu să spun dacă va fi cu putință să găsesc cele pe care le-am pierdut și le caut, dar mai curând mă voi bucura să mă primejduiesc mereu în fiecare zi, până la moarte, neavând răgaz din partea nenumăratelor mele nenorociri, căci trebuie să-mi termin drumul rătăcind în continuu. Deci era ca un nebun într-un Hristos care își dădea seama ce a pierdut omul, ce a pierdut Adam, prezența lui Dumnezeu, bucuria harului neîncetat conlucrător cu el, liniștea, taina dragostei dintre om și Dumnezeu, taina dragostei dintre om și om, toate acestea erau bogății pe care le simțea că le-a pierdut, le-a pierdut el, el le-a pierdut. Prezența lui Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de om, casa lui, te odihnă, pacea lui a raiului dumnezeesc, mâncarea, bucuria de a fi cu Dumnezeu, toate acestea le socotea că acestea sunt căderea lui dintr-un grad mare, aristocratic, nobil, sunt corobii pe care le-a pierdut în naufragii, sunt pământuri și averi care le-a primit, le-a pierdut furate de hoții, adică de diavol. Pentru acestea plângea și umbla ca o pasăre călătoare, neavând loc. Zicea același avă Visarion: urmați calea împărătească, numărați milele și nu vă pierdeți curajul. Mila este o unitate de măsură a distanței. Înseamnă a fi, da, care e cam un fel de, cam un kilometru jumate. Numărați milele, adică numărați cât mai aveți până la sfârșit. Numărați vremea, timpul, anii. Vedeți că sunt scurte vremurile, sunt puține. Nu vă lăsați îndulciți, ca și cum aici ar fi vremea voastră, aici ar fi timpul vostru, aici ar fi viața voastră. Viața aici este trecătoare, schimbătoare, milele sunt puține aici, dar dincolo sunt multe, sunt infinite. Deci zicea Ava Visarion: urmați calea împărătească, adică calea lui Dumnezeu, calea de mijloc. Numărați milele și nu vă pierdeți curajul. Acestea este a opta poftegmă din despre răbdare și bărbăție. Sper că v-ați folosit. Acum, din întrebările pe care le aveți, întrebare. Dacă ne cer un cerșetor șchiop sau orice străin să-l ducem cu mașina câțiva kilometri și suntem în mașină, numai fete, cum e corect să facem? E mai complicat când e vorba de fete, în sensul că totuși sunt tot felul de oameni, tot felul de bărbați, tot felul de... sunt atâtea întâmplări încât acum chiar șchiop, sunt situații rarisime când e cerșetorul chiar șchiop, chiar neputincios, chiar atunci plouă, chiar atunci... mai degrabă dați-i banii care să meargă cu taxiul, să zicem, dacă tu ești fată. Eu cred că aici trebuie mai degrabă să fii cu înțelepciune decât să te arunci înainte nebunește și pe aceea să cazi în ispite de rușine. Să fim cu înțelepciune totuși. Pot să le dau părinților în dreptarul de spovedenie lui Valeriu Gafencu? Da. Cum să nu? Altceva. Când ne simțim nevrednici de iubirea celor de lângă noi, cum să le răspundem? Păi totdeauna suntem nevrednici. Să răspundem cu dragostea noastră, cât mai gratuită și cât mai fără să căutăm răspuns și fără să cântărim și fără să spunem eu i-am dat atâta el, cât o să-mi dea. Asta este calea. De aceea zice Pavel, nimănui să nu rămâneți dator cu nimic decât unii altora cu dragoste. Adică oricât ai da, oricâtă dragoste ai da celuilalt, e puțin, rămâi dator aceluia. Gândul mă duce la rugăciune, căci mă copleșește uneori iubirea lor, da. Poartă inima ta, pune înainte lui Dumnezeu neîncetat pe acești oameni, pe lângă binele pe care poți să-l faci celor care te iubesc, pe lângă răsplata în bine a faptelor și a vorbelor bune a acestor oameni. Pune înainte lui Dumnezeu cu inimă frântă, cu lacrimă, cu durere. Asta e cel mai mare bine pe care poți să-l faci acestor oameni. Ce să facem dacă aproapele nu primește darurile noastre, nu-i plac sau spune că nu-i trebuie? Nu le mai da! De ce te forțezi? Unde ai văzut pe Hristos că forțează pe cineva? Că îi duce potirul cu sângele lui la gură cuiva care nu vrea să ia? Unde Dumnezeu a forțat vreodată? Unde s-a dus el să intre prin casa vreunui om să-i spună ești bolnav? Las că știu eu că ești bolnav. Vină încoace să te fac bine. Nu! Dacă nu i-a cerut cineva, nu a făcut. Aveți demnitatea asta. Nu forțați. Nu forțați pe nimeni fără să vi se ceară. Personal observ că se micește tot mai mult dorința de a-i dărui sau de a face ceva pentru acea persoană văzând aceste reacții. Dar păi nu fă, de ce faci asta? Dar la nivel interior, tainic, la nivel sufletesc, are nevoie omul acela de rugăciune, este sărac, este neputincios, este vai de capul lui, sufletul lui tainic te roagă, dăruiește-i. În multe din icoanele cele mai frumoase și originale, chipurile sfinților sunt destul de măslini, cu oarecare încruntare, cuvioasă. Cum să îi împăcăm pe oamenii care își doresc icoane cu chipuri cât mai luminoase, senine, dacă se poate puțin, cu puțin zâmbet? Această obsesie a omului pentru icoane zâmbitoare și luminoase este obsesia omului depresiv. Deci lumea este depresivă, lumea este la limita disperării. Noi oamenii suntem depresivi și ajungi la limita disperării, aproape gata să cădem în deznădejde, în necredință, în ură. Și atunci avem nevoie tot timpul de acest zâmbet, de acest baby face, zâmbet de copil care ne zâmbește cu bunătate, care ne spune, ne bate pe umăr și ne spune haide, hai că e bine, hai că eu am ajuns acolo, hai că nu e așa greu. Adică avem nevoie de o reacție emoțională, la un nivel emoțional. De fapt, nevoia omului este mult mai adâncă, nu e la un nivel emoțional. Aceasta e o reacție foarte subiectivă și superficială a omului când caută în chipul sfinților numai zâmbet și lumină, și asta nu e adevăratul ajutor. De multe ori acest zâmbet este exact cum ai vedea pe cel care duce, pe cel care cară împreună cu tine crucea, pe cel ce duce crucea ta are chipul mai încrâncenat, are pe cel care își asumă păcatele tale, îi se întunecă chipul de la purtarea însăși a păcatelor tale împreună cu tine, de care se întristează și se tulbură și se mâhnește ca și cum ar fi ale lui. Care este cel care te ajută mai mult? Ăla care pune umărul sub crucea ta și duce greutatea crucii cu chipul mai încrâncenat și cu ochii ațintiți ca să nu cazi mai adânc în păcat, cu ochii atenți, țintiți pe tine cu încredere în același timp, dar și cu atenționare. Ai grijă, frate, decât ăla care zâmbește și râde în timp ce tu îți rupi mâinile, care zâmbește și spune, las că va fi bine și tu, cazi din groapă în groapă. Părinte, spuneați să nu așteptăm iubire de la oameni. În ce fel să ne raportăm la cuvântul acesta în căsătorie, mai ales în momentele grele dintre soți? Îmi pare greu pentru o soție să nu aștepte dragoste de la soț. Asta e cea mai mare racilă a căsătoriei. Toți creștinii sunt creștini până la găstruie, după care nu mai sunt creștini. Acolo în căsătorie nu mai sunt creștini, pentru că ci că legile creștinismului se suspendă în creștinism, în căsătorie. Cine a spus asta? Adică față de toți ceilalți nu avem nicio așteptare. Trebuie să iubim și să-i răbdăm și să-i îngădim așa cum sunt, dar față de soț sau soție, ei trebuie să ne iubească, ei trebuie să vină, ei trebuie să ne ajute, ei trebuie să facă, ei trebuie să dreagă. Cum de se suspendă toate legile și dintr-o dată avem pretenții și așteptări de la celălalt. Cine ne-a spus asta? Cine a spus că asta e calea? Cine a spus că asta e calea? Cine a spus că asta e căsătoria? Nu, asta e dezastru. Cine face așa și așteaptă de la celălalt a distrus căsătoria. Și a distrus căsătoria. E greu pentru că ai avut așteptările astea de când te știi, pentru că credeai că așa se cuvine, pentru că credeai că asta e casa odihnei, că acolo cineva ține la tine, te iubește necondiționat, că în căsătorie așa e. Nu este așa. În căsătorie, mai mult ca oriunde, trebuie tu să iubești în primul rând, fără să aștepți nimic înapoi. Vreți să zicem o rugăciune pentru tinerii care mâine au examen? Da. Ce rugăciune să spun pentru fiica mea 19 ani care are tendință de iubire pătimașă? Cred că acatistul Duhului Sfânt, care este cel care desface și intră până și întrepătrunde până între spirit și suflet, între suflet și duh, intră și cunoaște toate subțirimile, adâncurile pe care nici măcar omul nu și le cunoaște singur. Vă rog, spuneți o rugăciune pentru toți copiii, inclusiv fiica mea, Ștefania Victoria, pe care mâine, pentru că mâine intrăm în examenul de bacalaureat, da, o să zicem. Doamne ajută, Părinte, de ce sunt unele zile în care totul merge rău, de dimineață până seara, orice lucru am face, ne poate da de gândit asta? Nu, am răspuns asta de la început, când am spus prima apoftegmă. Pentru că de-abia atunci ne arătăm dragostea față de Dumnezeu. Restul sunt darurile lui Dumnezeu. Doamne ajută, ne spovedim și ne împărtășim, încercăm să zicem rugăciune zilnice, nu reușim întotdeauna și cu toate acestea suntem plini de mânie. Avem mânie unul față de altul, față de copii, față de părinți. Peste drum de noi, ciurdarul satului bea și suduie de cele sfinte, dar are o blândețe divină. De unde, Părinte, această blândețe? Și noi de ce nu o putem dobândi? Pentru că venim cu ea din neam, din neam în neam, gelozia, mânia, invidia, desfrânarea, se vine cu ele, se moștenesc. Nu este numai o dobândire a noastră educațională și nu știu ce, o predispoziție, ci se dobândesc prin moștenire, o moștenire spirituală într-un fel, dar care vine și la nivel ereditar. Și acestea aduc cu ele o povară îngrozitoare, îngrozitoare. Lupta noastră împotriva unor păcate grozave din neam, grozave. De aceea, nu înseamnă că trebuie să suduiți și voi, să vă despărțiți de Dumnezeu și să fiți ciurdari ca să fiți mai buni. Nu, nu, nu. Veți fi și mai răi. Să zicem o rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai zis, de se vor uni doi sau trei în rugăciune și vor cere ceva pe pământ, li se va da lor. Și unde sunt doi sau trei adunați în numele Tău, vină, Doamne, la noi, cei care ne-am adunat astăzi, pe această cale și ne auzim unii pe alții și ne adunăm într-un gând și într-un cuget și într-o inimă. Și adu-ți aminte că oameni păcătoși și nevredni suntem și nu suntem vredni să ne asculți Tu, dar nu pentru că suntem vredni sau am făcut noi ceva bun pe pământ, ci pentru cuvântul Tău. Că Tu ai zis, Doamne, de se vor uni doi sau trei și vor cere ceva pe pământ, sfada lor în numele Tău. Și n-ai zis de se vor uni doi sau trei sfinți, curați, desăvârșiți și doi sau trei ca noi, nevrednici, păcătoși, dar care totuși ne punem nădejdea în Tine. În primul rând, iartă-ne păcatele, multe și nenumărate. Iartă dacă avem gând rău, împotrivitor față de cineva și pentru care nu se aude rugăciunea noastră. Îți spunem acum, Doamne, iertăm pe toți. Nu ținem nicio supărare pe nimeni. Ne rugăm pentru vrăjmașii noștri care nu știu ce fac atunci când ne dușmănești și ne fac rău. Iartă-i, Doamne, iartă-i. Și vină și ascultă-ne rugăciunea. Și vină în casele noastre, în familiile noastre, la apropiații noștri. Și dezleagă inimile noastre de toată tulburarea, de toată ispita, de tot viforul potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază. Dezleagă mințile noastre de toată înțelegerea cea greșită și strâmbă. Dezleagă voința noastră de slăbiciune, de neputință, de puținătate. Și vină și la copiii care mâine vor da examene și vor trece prin încercări. Dezleagă-i, ajută-i, întărește-i, dă-le înțelepciune, dă să se slăvească și astfel numele Tău cel Sfânt, ca acești copii să mărturisească tot restul vieților cât bine le-a făcut lor Dumnezeu și cum i-a ajutat în chip minunat și să poată apoi să intre la facultățile pe care le vor hotărâ și prin acele ce vor hotărâ și unde vor intra să te slăvească pe Tine, să te cunoască pe Tine, să facă pentru Tine cele ce vor face bune pentru oameni. pentru rugăciunile precurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și pura Fecioare Maria, pentru a tuturor sfinților care din veac au bineplăcuție, cred în Doamne că ne vei auzi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfătorul noastră. Prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție. Amin.